Tak, ale abychom se dostali zpátky k tomu začátku, to znamená, o Ežru moc nevím, trošku mě věděl se domů šéf, který chce, abych do Ežru šel, jakým způsobem se dá začít, nebo jaké jsou takové ty nejběžnější scénáře, se kterými se typicky začíná. Pravděpodobně takový ten nejčastěji používaný je zálohování. Protože u toho zálohování jednak ta zálohovaná data jsou něco, co až tak kriticky v tuhle chvíli neřešíme, nepotřebujeme, není tam potřeba kritická dostupnost, i kdyby náhodou to trvalo trošku déle, než jsem normálně zvyklý, tak to není něco, co by mě nějakým způsobem zásadně omezovalo. Navíc jsem schopen, pokud přece jenom nevěřím tomu, že ta data jsou tam v bezpečí, tak jsem schopen ještě předtím, než je zazálohuju, je zašifrovat a teprve potom je posílám do cloudu. Čili to je takový základní scénář, kterému my se potom budeme věnovat i trošku podrobněji. Nicméně je to něco, co se dá využít a dá se to využít zejména právě ve chvíli, kdy vám třeba dochází kapacita, ať už na nějakém diskovém úložišti, na které ty zálohy dáváte, nebo třeba vám dochází pásky. No, už máte zastaralou páskovou knihovnu, teď přemýšlíte nad tím, že ji obnovíte, abyste mohli ukládat ty zvětšující se objemy dat. No, v tu chvíli je možná dobré vědět, že když se podíváte do Azure, tak úložiště v Azure v té základní konfiguraci stojí nějakých 2,5 až 3 eura za 100 GB uložených dat po celý měsíc. No, a v tu chvíli, když si pak spočítáte cenu té páskové knihovny versus cenu takovéhohle úložiště, nehledě na to, že to úložiště, a to je právě z pohledu záloh výhodné, je v nějaké úplně jiné lokalitě, to znamená, i kdyby došlo k nějakému disaster scénáři, tak nemusíte řešit, že ty data jsou uloženy u vás, včetně záloh. Nehledě na to, že pak můžete zapnout různé věci typu georeplikace a podobně, tak to dává docela smysl. Další věc, která je poměrně hodně často využívána, tak jsou testovací scénáře. No, to je zase něco, kde nemusíte až tak moc řešit, jak je to vlastně s ochranou data s podobnými věcmi. A nemusíte tam řešit ani třeba rychlost nasazení. Ono u těch testovacích scénářů se dost často stává, že vy v té firmě či organizaci řeknete, já bych tady potřeboval rozjet něco nového a potřebuji si to někde vyzkoušet, tak mi prosím, pane finanční řediteli, dej peníze na nákup 3 serverů, na kterých já to rozjedu v testovacím režimu, abych věděl, že to funguje. Tyhle ty věci se většinou táhnou poměrně dlouho, v lepším případě jsou to týdny, v horším případě zase i měsíce. Znám z praxe případy, kdy opravdu jenom pořízení testovacího hardwareu, na to se čekalo nějakého půl roku, protože tam byla různá schvalovací kolečka a podobné věci. No, v případě Azure vy tohleto opravdu řešit nemusíte, prostě jednoduše si aktivujete nějaký Azure účet, těch možností je tam několik, z pohledu testování pravděpodobně nejzásadnější a nejzajímavější je možnost MSDN předplatného, protože každé MSDN předplatné už má v sobě kredit na Azure služby, čili vy tam potom každý měsíc máte kredit, který můžete vyčerpat v rámci testování. No a jednoduše si tam rozjedete virtuální stroje služby a veškeré další věci, tak jak je potřebujete. Ve chvíli, kdy testování skončí, tak to prostě celé vypnete a platíte v podstatě jenom za tu část, kdy to opravdu reálně běželo. Další scénář, který se dá tímhle tím způsobem využívat, tak je rozšíření vaší vlastní infrastruktury. My se o tom zase budeme potom později bavit, ale v podstatě, co vy můžete udělat, můžete pomocí VPN připojení a virtuálních sítí, které Azure nabízí, si v Azure vyrobit jakousi virtuální pobočku. A co potom v rámci té pobočky máte, to už je čistě na vás. Jeden z takových typických příkladů, které bývají využívány, tak je doménový řadič. No, protože doména je přece jenom něco, co je velmi citlivá věc. Pokud chcete mít řešený scénář disaster recovery, tak byste rádi tu doménu někam replikovali a Azure je přesně místo, kde ten doménový řadič může sedět. Můžete na něj čistě replikovat, nemusíte ho nějak zásadně využívat, to znamená, nemusí to být nějaká drahá konfigurace virtuálního stroje. No a ve chvíli, kdy náhodou dojde k nejhoršímu a vaše doména bude zbořená, tak vy pořád víte, že ten doménový řadič tam někde běží, můžete ho povýšit a můžete následně z něj znovu nahodit repliky na své vlastní servery. No a ten poslední bod, ten už se týká globální dostupnosti Azure, čili pokud byste chtěli z nějakého důvodu provozovat služby, které jsou globálně dostupné, ať už se to týká webových sajt či čehokoliv jiného, to se poměrně těžko dělá z datacentra v České republice, čili vy můžete potom třeba například ty webové frontendy, pouze webové frontendy vytáhnout do Azure, nasadíte ve všech datacentrech po celém světě, no a nasměrovat ty webové frontendy tak, aby se ptali vaší databáze, která pořád sedí u vás, aby ta databáze zprostředkovávala údaje, které jsou pro ten web potřeba. No, čili v tu chvíli pořád tu infrastrukturu držíte, nicméně už využíváte i možností globální dostupnosti Azure. Tak, typický scénář, jak se potom tohle toho všeho dá docílit, je ten, že si opravdu pořád ponecháváte svoji vlastní infrastrukturu, máte tam svoje servery, máte tam svoje klienty, máte svoji vlastní doménu. Pokud byste využívali Azure, tak já už jsem tady mluvil o tom, že můžete udělat VPNkový tunel, pomocí něj si udělat sežru vlastně jakousi virtuální pobočku. No a v rámci té virtuální pobočky buď to jedete služby, které jsou k dispozici pouze vám, to znamená do internetu je vůbec nevystrkujete, nicméně Azure samozřejmě nabízí i tuhle tu možnost, to znamená vy pak jste schopní některé z těch služeb nabízet i ven do internetu, kontrolovat, jaký tam jde provoz a umožňovat tak svým klientům, případně nějakým externím zákazníkům, aby do těch služeb přistupovali, a to opravdu v globálním masivním měřítku. Je tady ještě jedna další služba, která je opět cloudová a která se týká správy klientských zařízení, a tady uvádím čistě jenom pro informaci. Ta služba už se dokonce dneska ani nemenuje Windows Intune, tuším minulý týden byla přejmenována na Microsoft Intune. A je to služba, která se stará o správu klientských zařízení. Opět je to v hodně heterogenním duchu, to znamená, nemusíte spravovat jen Microsoftí platformu, ona umí dohledovat a spravovat i iOSy, případně Androidy, v některých případech i Linuxy ve spolupráci s Configuration Managerem, který opět sedí u vás, no a umožňuje třeba i nasazovat aplikace na tahleta zařízení. Čili je to pak takové vhodné doplnění celého toho prostředí a vy potom jste schopní, pokud byste opravdu chtěli, tak vlastně pomocí těch cloudových služeb pokrýt kompletní portfolio toho, co nabízíte ať už svým vnitřním uživatelům, nebo co nabízíte svým zákazníkům. Obecně vlastně u všech Microsoftových produktů dnes platí, že to, co jste schopní rozjet přímo ve svém vlastním prostředí, tak jste schopní rozjet i v cloudu.